πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην Τροφή για Σκέψη. Είσαστε εδώ, μας ακούτε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6, στους 105,8 και επίσης και από το rteco.gr. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και για την επόμενη μία ώρα θα είμαι στην παρέα σας με σκέψεις που θέλω να είναι ωφέλιμες. Στην κονσόλα του ήχου είναι η Κατερίνα Λιοντή, τις μουσικές της επιλέγω εγώ και τις επιμελείται η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Και πάμε σήμερα να δούμε τι θέμα έχουμε. Θα σας πω μια λέξη που πυροδοτεί είτε από ενθουσιασμό είτε μέχρι αδιαφορία. Η λέξη είναι η άσκηση. Νομίζω πως οι περισσότεροι έχουμε ακούσει την έκφραση και κάποιες φορές τη συμβουλή «No pain, no gain», δηλαδή αν δεν πονέσετε δεν θα έχετε αποτελέσματα. Υδρώνουμε περισσότερο, χάνουμε περισσότερο ή θέλετε να κάψετε το λίπος της κοιλιάς. Απλώς κάντε 100 ροκανίσματα την ημέρα. Αλλά εδώ είναι το πραγματικό ερώτημα. Πόσο από αυτά που μας έχουν πει για την άσκηση είναι πραγματικά αληθινά? Σε έναν κόσμο που οι επιρροές για το τι σημαίνει φυσική κατάσταση, οι μοντέρνες προπονήσεις και οι γρήγορες δίαιτες κυριαρχούν, είναι πολύ εύκολο να υποκύψουμε σε μύθους που ακούγονται αξιόπιστοι, αλλά απέχουν πολύ από την αλήθεια. Αυτοί οι μύθοι δεν μας μπερδεύουν απλώς, μπορούν να μας εκτροχιάσουν από την πρόοδο που θέλουμε να επιτύχουμε, να εξαλείψουν το κίνητρο ή ακόμη και να οδηγήσουν σε τραυματισμούς. Έτσι σήμερα, τι τροφή για σκέψη θα ήμασταν αν δεν αντιμετωπίζαμε τους μύθους σχετικά με την άσκηση με σκοπό να καταρρύψουμε τις κακές συμβουλές και να προσεγγίσουμε τη φυσική κατάσταση πιο έξυπνα και όχι πιο σκληρά. Είτε είστε λάτρης της φυσικής κατάστασης, είτε κάποιος που μόλις ξεκίνησε, είτε κάποιος που αποφεύγει το γυμναστήριο όπως την πανούκλα, υπάρχει κάτι εδώ για όλους, επειδή η υγεία μας αξίζει πολλά περισσότερα από ένα hashtag. Και σε αυτό το σημείο καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Μόρο, καθηγητή φυσικής αγωγής. Δημήτρη, καλησπέρα και καλώς ήρθες στην Τροφή για Σκέψη.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε τώρα για τη βοήθεια, γιατί με τους μύθους όταν τα βάζουμε πρέπει να είμαστε τουλάχιστον δυνατοί και να ξέρουμε τι κάνουμε. Εσύ ως καθηγητής φυσικής αγωγής, στα χρόνια που εργάζεσαι και στα χρόνια που βρίσκεσαι ανάμεσα σε ανθρώπους, πόσους μύθους χρειάστηκε να καταρρύψεις για να μπορέσεις να συνεργαστείς? Όχι αριθμητικά, ενώ πόσο ισχυρή ήταν.
Παραπληροφόρηση και μύθοι υπάρχουν πάντα, σε όλα τα αντικείμενα. Το πρώτο μου μέλημα ήταν να εκπαιδεύσω τον κόσμο να καταλάβει για ποιο λόγο πρέπει να κάνει γυμναστική και για ποιο λόγο πρέπει να βάλει την άσκηση στη ζωή του. Άκουσα πριν ότι είπες για κάποιους που μπορεί να ενθουσιαστούν και κάποιοι που μπορεί να τρέξουν μακριά. Δεν υπάρχει ενθουσιασμός ούτε να τρέξω μακριά. Είναι ευθύνη για τον ίδιο μας τον εαυτό, για να έχουμε καλή υγεία για μας και για αυτούς που αγαπάμε και προσέχουμε.
Κατευθείαν μας βάζεις στον πυρήνα, στο γιατί πρέπει να ασκούμαστε.
Γιατί πρέπει να ασκούμαστε? Γιατί το σώμα μας και ο αυτός μας είναι ο πιο σημαντικός από όλους. Οπότε η άσκηση και η καλή διατροφή είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να το επιτύχουμε.
Για σένα ήταν αυτό το κίνητρο να γίνεις καθηγητής φυσικής αγωγής, η αγάπη σου δηλαδή ή το ενδιαφέρον σου? Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε στο να ασχοληθείς με αυτό το αντικείμενο και να μπεις σε αυτόν τον χώρο?
Δεν είχα τόσο όριμη σκέψη όταν επέλεξα. Η επιλογή ήρθε εντελώς αβίαστα. Ήμουν μικρό παιδάκι και ήθελα να ασχοληθώ με κάποιο άθλημα. Υπήρξα αθλητής και μετά από το μέσο από τον αθλητισμό ήρθα η Γυμναστική Ακαδημία, το Πανεπιστήμιο. Οπότε όλες μου οι πρακτικές εφαρμογές που είχα μέχρι τότε γίνανε πιο κατανοητές και στη συνέχεια άρχισα να το αγαπάω και να καταλαβαίνω χρόνο με το χρόνο το ουσιαστικό της όλης υπόθεσης.
Με τους ανθρώπους που συνεργάζεσαι στις προπονήσεις και στη γυμναστική. Εγώ θα το λέω γυμναστική. Όσοι δεν θέλουν να ακούνε τη λέξη γυμναστική, ας ακούν την πρόταση καλή φυσική κατάσταση. Ένας μύθος με τον οποίο έρχονται πολλοί είναι ότι αν θα κάνω αυτήν την άσκηση, δηλαδή αερόβια, θα χάσω πιο γρήγορα βάρος.
Το χάσιμο κιλών είναι εντελώς παρεξηγημένο. Εννοείται ότι συνδέεται, αλλά είναι εντελώς παρεξηγημένο με την άσκηση. Το χάσιμο κιλών προέρχεται από τις θερμίδες που παίρνουμε και τις θερμίδες που χάνουμε. Οπότε ο οργανισμός μας ούτως ή άλλως χρειάζεται κάποιες θερμίδες στην ημερησίωση για να ζήσει. Εξού και ο βασικός μεταβολισμός, πλας τις θερμίδες που χρειαζόμαστε για την καθημερινότητά μας. Οπότε έχουμε ένα σύνολο θερμίδων που χρειαζόμαστε, μια ενέργεια που χρειαζόμαστε. Αν φάμε λιγότερες θερμίδες από αυτές, μοιραία θα δυνατήσουμε. Αν φάμε περισσότερες, θα πάρουμε βάρος. Αν μείνουμε σταθερά, θα είμαστε σταθερά. Η άσκηση είναι αυτό που θα μας προσφέρει ενδυνάμωση στους μυς μας, καρδιαπνευστική αντοχή, θα μας βοηθήσει με την ψυχολογία μας. Δηλαδή, είναι πολλά περισσότερα τα ωφέλη από το να απλά να χάσουμε κιλά. Και για να καταλάβεις, το να κάποιος να χάσει 500 θερμίδες που θα έκανε σε μια έντονη άσκηση για μία ώρα στο γυμναστήριο, είναι πολύ πιο εύκολο να μην πάει να κουραστεί και απλά να φάει
λιγότερο.
Μισό πιάτο λιγότερο.
Αυτή την επιλογή τη βλέπεις συχνά να γίνεται από τους ανθρώπους?
Τη βλέπω πάρα πολύ συχνά και είναι λάθος καθοδήγηση και λάθος εκπαίδευση. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι για τη γυμναστική δεν χρειάζεσαι κίνητρο. Η γυμναστική είναι ανάγκη. Πρέπει να γυμναστείς. Με οποιονδήποτε τρόπο θέλεις εσύ. Πρέπει να γυμναστείς όμως. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το ASSM, μιλάει για σχεδόν για καθημερινή δραστηριότητα. Οπότε δεν είναι πόσες φορές θα πάω να κάνω. Κάθε μέρα. Και αυτό στον σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος έχει υιοθετήσει τα πρότυπα του δυτικού πολιτισμού, που κάθεται άπειρες ώρες. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι κάποιος δουλεύει 8 με 10 ώρες σε ένα γραφείο, που το 90% από αυτές τις ώρες είναι καθιστός, χρειάζεται και περίπου 45 λεπτά με μία ώρα μετακίνηση μέσα στο αυτοκίνητο, πάλι καθιστός, πάμε στις 12. Σίγουρα θα δει τηλεόραση, σίγουρα θα φάει, σίγουρα θα πιει ένα καφέ. Έχουν μαζευτεί άλλες 3-4 ώρες ακόμα. Αν βάλουμε και τον ύπνο, έστω και τον ελάχιστο 6 ώρες, δεν μένουν και πολλές από το 24ωρο. Πώς θα το κάνουμε αυτό catch up?
Πώς θα το κάνουμε, catch up. Πώς γίνεται?
Άρα η σύσταση για τους ανθρώπους με αυτή την καθημερινότητα είναι ότι αν κάνουν ήπια μορφής άσκησης, δηλαδή καρδιαναπνευστική άσκηση με χαμηλούς παλμούς. Χαμηλούς παλμούς, για να μην μπούμε σε νούμερα, είναι στο να μπορεί να περπατάει κάποιος και να μιλάει ταυτόχρονα χωρίς να του κόβεται η ομιλία. Πρέπει να κάνει κάθε μέρα. Αν αλλάξει αυτό και θέλει να το μειώσει λίγο τον όγκο με την ένταση και αυξήσει λίγο την ένταση, θα πρέπει να κάνει 3 φορές την εβδομάδα μέτρια με υψηλή ένταση σε άσκηση καρδιαναπνευστική. Αυτό είναι για το καρδιαναπνευστικό. Τώρα πάμε στο μυϊκό. Εννοείται ότι η μύση είναι πολύ, πολύ σημαντική η μύση, ίσως και σημαντικότερη μερικές φορές. Χρειάζεται τουλάχιστον 2 με 3 φορές την εβδομάδα προπόνηση για ενδυνάμωση. Οπότε πλάς στις μέρες. Όσο μεγαλώνουμε σε ηλικία και σταματάμε να παίζουμε και να γυρνάμε γύρω από τον εαυτό μας, να κάνουμε τούμπες, να κάνουμε διάφορα τέτοια πράγματα, να προκαλούμε την ισορροπία μας, χρειαζόμαστε να καλλιεργήσουμε ξανά την ισορροπία μας όσο μεγαλώνουμε ηλικιακά. Οπότε θα πρέπει να εντάξουμε ασκήσεις οι οποίες να καλλιεργούν το νευρικό μας σύστημα. Οπότε θα πρέπει να βάλουμε ασκήσεις ισορροπίας, ασκήσεις ευληγησίας, μία με δύο φορές μέσα στην εβδομάδα.
Όταν τα βάλεις όλα αυτά,
είναι το καθημερινό.
Ωραία. Εσύ περιέγραψες μία πολύ εξελικτική πορεία στην άσκηση για το καθημερινό. Μέσα σε αυτήν την πορεία όμως υπάρχουν και οι μύθοι που είπαμε ότι θα δούμε. Και ένα από αυτό που εγώ το έχω ακούσει συχνά και κάποιες φορές προσπάθησα να το κάνω, είναι αυτό που είπα και στην αρχή της εκπομπής, ότι χωρίς πόνο δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, αν δεν πονάς κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή έστω μετά, σημαίνει ότι δεν έχεις καταφέρει τίποτα. Αυτό, όπως με ενημερώνει και η Κατερίνα Λιοντή που είναι μαζί μας, είναι λάθος. Είναι λάθος. Τι είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει να πονάμε, να πιαστούμε για να θεωρηθεί ότι έγινε σωστή εκγύμναση, ή αυτό δεν πρέπει να υπάρχει? Σε βομβάρδισα.
Άλλο το πιάσιμο και άλλο ο πόνος και η ταλαιπωρία, ας πούμε, μέσα σε εισαγωγικά, μέσα στην προπόνηση. Κάποιος αν πιεστεί πάρα πολύ μέσα στην προπόνηση, αυτό αλλάζει και με τους στόχους του. Αν κάποιος κάνει προπόνηση για να είναι πρωταθλητής ή πρωταθλητισμός, σίγουρα οι προπονήσεις του θα είναι επίπονες και βαριές και πολύ κουραστικές.
Ωραία, αυτή είναι η δική κατηγορία. Εμείς
αν μιλάμε για τους καρμιμένους ανθρώπους, δεν χρειάζεται να πονάς. Μία επαφή με την γυμναστική θέλει, με προσαρμοστικότητα και με προσαρμογές και βήμα-βήμα-βήμα να ανεβαίνουν τα σκαλάκια χωρίς να πιέζουμε τον εαυτό μας κατευθείαν. Όσον αφορά το πιάσιμο, Το πιάσιμο όχι, δεν είναι. Το ακούω πολλές φορές και εγώ ότι έκανα πολύ καλή προπόνηση. Πιάστηκα, δεν μπορώ να περπατήσω. Ίσως εκεί πρέπει να μας βάλει σε σκέψη ότι μάλλον αυτός που μας έκανε προπόνηση ή αυτή η προπόνηση που επιλέξαμε δεν ήταν και η καλύτερη για εμάς. Δηλαδή, πάνω να πει ότι μας έβαλε σε βαθιά νερά πάρα πολύ γρήγορα. Είτε γιατί απήχαμε από την προπόνηση για αρκετό διάστημα, είτε γιατί είμαστε αρχάρι και ξεκινάμε τώρα. Υπάρχει η αρχή της προοδευτικότητας στην άσκηση. Και αν το κάνουμε αυτό, δεν υπάρχει ούτε πιάσιμο ούτε τίποτα. Το πιάσιμο δεν είναι κριτήριο για το αν η προπόνηση είναι καλή ή όχι. Είναι μικροτραυματισμοί που δημιουργούνται στις μυϊκές μας ίνες, οι οποίες χρειάζονται πούλωση για κάποιες μέρες να
απέχουμε. Ή θα να πρέπει απέχουμε. Να συνεχίσουμε την άσκηση ακόμη και αν είμαστε πιασμένοι.
Αν πιαστούμε, πολύ πιθανό είναι να πιαστούμε κάποια φορά. Μάλλον να πούμε αρχικά ότι το πιάσιμο έρχεται την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη μέρα μετά από 48 ώρες είναι η κορύφωση του 48 με 72 ώρες και μετά αρχίζουν να υποχωρούν τα συμπτώματα. Αν νιώσουμε το πιάσιμο, το καλύτερο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να ξαναεπιστρέψουμε στην άσκηση και να κάνουμε τις ίδιες ασκήσεις ή παρόμοιες με μικρότερη ένταση. Οι διατάσεις πολλές φορές που κάνουν μετά την αν έχει πιαστεί κάποιος και πάει και τραβήξει πολύ το μύτη του, ίσως το κάνει και χειρότερα, όχι απλά δεν το κάνει καλύτερα. Δηλαδή είναι φαντάσου να έχεις ένα πανί το οποίο έχει μικρορήξεις και εσύ να πας να το τεντώσεις κι άλλο. Άρα αυτές τις μικρορήξεις δεν θα τις αφήσεις να επιλωθούν, θα τις τραυματίσεις ακόμα χειρότερα. Χρειάζεται ήπια άσκησης να ξαναφέρεις μεταβολικά στοιχεία μέσω του αίματος και του πλάσματος της μύσου που να δώσουν τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες για να ο μύσος να αναρρώσει.
Έχεις δει πολλούς ανθρώπους να έρχονται με αυτήν τη λαχτάρα για μια εντατική άσκηση, για γρήγορα αποτελέσματα και στο τέλος να τραυματίζονται. Όχι σε σένα, να το βλέπεις αυτό ως τάση στους ανθρώπους για να αντιμετωπίσουν αυτό που τους συμβαίνει.
Ισχύει αυτό, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι αν πάρει κάτι πολύ θα το εισπράξει και θα βγει κατευθείαν από το ταμείο και θα το έχει πάρει πίσω. Στην προπόνηση δεν ισχύει όμως αυτό. Δηλαδή, το θέμα στην γυμναστική δεν είναι το κίνητρο. Δηλαδή, να δούμε κάτι πολύ καλό και να πούμε, φύγαμε και να τα δώσουμε όλα. Το θέμα στην γυμναστική και την επιτυχία είναι να μπορούμε να το εντάξουμε στην καθημερινότητά μας και να μην το σταματήσουμε ποτέ. Και εκεί μέρα με τη μέρα θα έρχονται τα αποτελέσματα.
Αυτό που λες να το έχουμε στην καθημερινότητά μας και την γύμνα στην καθημερινή, χρειάζεται μια ενσυνειδητότητα για τα ωφέλη που έχει η γυμναστική και η άσκηση στη ζωή μας. Εγώ δεν το βλέπω, το είδα λίγο να γίνεται μέσα στην πανδημία που φοβηθήκαμε όλοι για την υγεία μας και κυρίως για τη ζωή μας και επενδύσαμε σε μια καλύτερη φυσική κατάσταση. Όμως για όσους δεν μπορούν να αντιληφθούν αυτήν την αναγκαιότητα ότι όταν επενδύουμε στο σώμα μας, το σώμα μας θα μας το επιστρέψει. Τι έχεις να πεις εσύ για να τους προσελκύσεις στην υγιή κατάσταση?
Θα σου πω ένα ωραίο παράδειγμα που έχω ακούσει. Έχεις μπει σε αεροπλάνο, σωστά?
Ναι.
Ωραία. Το πρώτο πράγμα που λένε οι αεροσυνοδοί στο αεροπλάνο είναι ότι ακόμα και να κάθεσαι με το παιδί σου δίπλα, πρώτα θα φορέσεις εσύ τη μάσκα και μετά θα τη φορέσεις το παιδί σου.
Για να μπορέσεις να βοηθήσεις.
Οπότε, αν εσύ ο ίδιος δεν είσαι καλά και δεν είσαι δυνατός και δεν μπορείς να πατήσεις καλά στα πόδια σου, πώς θα μπορέσεις να βοηθήσεις αυτούς που αγαπάς ή ακόμα και τον ίδιο στον αυτό. Οπότε, ουσιαστικά, εσύ πρέπει να έχεις βοηθήσει εσένα μέσω της υγείας και της άσκησης και της σωστής διατροφής για να είσαι δυνατός. Τώρα αυτό θα το καταλάβεις μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο και θα δεις ότι δύσκολα κάποιος ο οποίος έχει εντάξει την άσκηση στη ζωή του θα την χάσει. Όταν θα αρχίσει να νιώθεις δυνατός, όταν θα πατάς καλά στα πόδια σου, όταν η λαβή σου θα είναι δυνατή και θα μπορείς να κρατηθείς από κάπου, όταν οι αναπνοές σου θα είναι πολύ καλές, όταν μέρα με τη μέρα θα βλέπεις το σώμα σου στον καθρέφτη και θα πλησιάζεις αυτό που θέλεις να είσαι, που και αυτό είναι μεγάλος βοηθός στο να αλλάζεις το σώμα σου και να σε βλέπεις καλύτερα. Όταν θα αισθάνεσαι και θα νιώθεις καλύτερα και η ψυχολογία σου θα είναι πολύ καλύτερη, πώς γίνεται μετά ξαφνικά να αρχίσει να επιστρέφεις πίσω και να σου λείπει αυτό το πράγμα?
Θα σου απαντήσω από τη δική μου εμπειρία ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να πεις εντάξει δεν θα πάω σήμερα, θα πάω αύριο, και αυτό ξαφνικά γίνεται μια πάρα πολύ εύκολη συνήθεια, επειδή οι άνθρωποι είμαστε πλάσματα συνήθειας, όπως το ίδιο εύκολα βάζουμε κάτι, το ίδιο εύκολα μπορούμε να το ξεχάσουμε. Και η συνήθεια είναι δύσκολο πράγμα.
Είναι θέμα ρυθμού. Αν βγεις από το ρυθμό σου, το χάνεις. Όπως και το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει κίνητρο, υπάρχει συνέπεια για να μην βγούμε από το ρυθμό μας.
Συνέπεια είναι πολύ σημαντική λέξη και αξία για οτιδήποτε προσπαθούμε, είτε είναι για τη φυσική μας κατάσταση, είτε είναι στη δουλειά μας, στις προσωπικές μας σχέσεις. Και συνεχίζοντας εμείς τώρα για τους μύθους και τη συνέπεια με την οποία εμφανίζονται αυτοί οι μύθοι, πάμε σε κάτι που το ακούω και το διαβάζω πάρα πολύ συχνά και το βρήκα πάρα πολύ εύκολα. Ότι η αερόβια γυμναστική είναι ο μόνος τρόπος για να χάσουμε βάρος.
Θα σου πω τι γίνεται με αυτό το μύθο. Δεν είναι ακριβώς μύθος, αλλά είναι κιόλας. Για να χάσουμε λίπος, γιατί από εκεί ξεκινάει και το έχουν πάρει για να χάσουμε βάρος, ο μηχανισμός ενέργειας που αντλεί το λίπος από την εργοφυσιολογία είναι ο αερόβιος, δηλαδή χαμηλής έντασης, μεγάλης διάρκειας προπόνησης. Και με αυτόν τον τρόπο το σώμα μας τραβάει μόνο, ουσιαστικά αντλεί την ενέργειά του μόνο από το λίπος. Αυτό είναι εν μέρει μια αλήθεια, αλλά το να χάσει βάρος κάποιος με την προπόνηση χάνει και με τα βάρη, χάνει και με αναερόβιες μορφές προπόνησης. Ουσιαστικά εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να εντάξουμε μια άσκηση, μια κίνηση, η οποία να είναι θερμιδογόνα, να χάνουμε θερμίδες, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να φτιάξουμε μυϊκότητα, να φτιάξουμε τους μυς μας μεγάλους, για να θέλουν να συζητάνε περισσότερη ενέργεια. Ουσιαστικά τι κάνουμε? Κάνουμε το σώμα μας με μια μεγαλύτερη μηχανή, ένα μεγαλύτερο κινητήρα που χρειάζεται περισσότερο καύσιμο. Άρα όταν κάνουμε προπόνηση, κάνουμε βάρη και ανεβάζουμε τη μυϊκότητά μας, ανεβάζουμε το βασικό μας μεταβολισμό, ανεβάζουμε τις ανάγκες του οργανισμού μας για ενέργεια, οπότε χάνει και πιο εύκολα κιλά.
Το εξήγησες πάρα πολύ εύκολα και απλά και επειδή είπες για τα βάρη, ένας άλλος μύθος είναι ότι η γυμναστική με βάρη θα μας κάνει ογκώδεις και ότι θα αλλάξει το σώμα μας τόσο πολύ που η γυναίκα θα χάσει τη θηλυκότητά της και θα είμαστε λίγο άγριοι σε σχέση με αυτό που θέλουμε να πετύχουμε.
Μακάρι αυτός ο μύθος να ίσχυε, για να ήμασταν, είχαμε γίνει όλοι εμείς που κάνουμε γυμναστική σαν τον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ πολύ εύκολα. Αλλά δεν ισχύει.
Μύθος λοιπόν.
Είναι μύθος, ναι. Εννοείται ότι κάνοντας προπόνηση με δυνάμωση, με βάρη, θα αναπτύξουμε τη μυϊκότητά μας. Ξεκάθαρα οι γυναίκες δεν θα μπορέσουν ποτέ να αναπτύξουν τόσο μεγάλη μυϊκότητα λόγω των ιστρογόνων που έχετε στο σώμα σας. Οπότε δεν μπορείτε να φτιάξετε τόσους μεγάλους μυς. Σκέψου κάτι, ότι οι μυς έχουν μεγάλο βάρος, αλλά έχουν μικρό όγκο. Ενώ το λίπος είναι σαν το βαβάκι, έχει μεγάλο όγκο και μικρό βάρος. Οπότε, ακόμα και αν έφτιαχνες μυς αρκετούς, στον καθρέφτη σου θα φαινόσουν και στα ρούχα σου πιο αδύνατη από το να αντικαταστούσες ένα κιλό λίπους με ένα κιλό μυϊκότητας.
Αυτό ξαναπέστο,
δηλαδή,
γιατί, ναι.
Το λίπος, ας πούμε ένα κιλό λίπους, είναι περίπου μια μεγάλη μπάλα, φαντάσου. Είναι σαν το βαμβάκι, δεν έχει πολύ μεγάλο βάρος, αλλά έχει πολύ μεγάλο όγκο.
Okay.
Ο μυς είναι σαν το σίδερο, έχει μεγάλο βάρος, αλλά μικρό όγκο. Οπότε ένα κιλό λίπους πάνω μας φαίνεται πολύ περισσότερο από ένα κιλό μειών.
Μάλιστα. Ναι. Τώρα το κατάλαβα αυτό που είπες. Και αυτό φαίνεται όταν κοιταζόμαστε στον καθρέφτη, σωστά?
Σωστά. Γι' αυτό και πολλές φορές όταν κάποιος ξεκινάει και κάνει γυμναστική για κάποιο καιρό, πέρα ότι οι μυς του κρατάνε και κάποια υγρά λόγω της διαδικασίας της προπόνησης, αλλά αρχίζει και αναπτύσσει λίγο τους μυς σου, μπορεί να βλέπεις τη ζυγαριά να ανεβαίνει. Αλλά όμως ο καθρέφτης και τα ρούχα σου να σε δείχνουν πιο αδύνατη. Γιατί έχει αλλάξει η σύσταση του βάρους σου. Είναι πολύ διαφορετικό να έχεις κουβαλάς πάνω λίπος και πολύ διαφορετικό να κουβαλάς πάνω μυς.
Και εκεί καταλαβαίνουμε ότι έχουμε αρχίσει και πετυχαίνουμε το στόχο μας. Ότι πάει καλά η προσπάθεια.
Σωστά.
Λοιπόν, επόμενος μύθος. Μόνο υψηλή ένταση και μικρή διάρκεια για να δεις αποτελέσματα.
Έχει και αυτό μια βάση αλήθειας, αλλά δεν είναι μόνο. Η υψηλή ένταση, που ήταν και της μόδας τα τελευταία χρόνια, το high intensity και οι προπονήσεις, οι διαλυματικές, πρωτόκολλα ταμπάτα, προγράμματα όπως το crossfit, το cross training και όλα αυτά τα πράγματα, όντως έχουν πολλά ωφέλη και όντως πετυχαίνουν πράγματα πιο γρήγορα. Γιατί ουσιαστικά τι κάνεις? Ταλαιπωρείς εισαγωγικά τον εαυτό σου πάρα πολύ, τον βγάζεις εντός comfort zone. Οπότε ο οργανισμός σου, για να τον ξαναέρθει στα αρχικά επίπεδα, δηλαδή να δουλέψει η ομοιόσταση και να μπορέσει να σε ξαναεπαναφέρει στα επίπεδα ηρεμίας, θα πρέπει να δουλέψει πολύ περισσότερο. Είναι σαν να έχεις πάει στην τράπεζα, να έχεις αγοράσει ένα πολύ μεγάλο δάνειο, τεράστιο δάνειο, και θα πρέπει να δουλέψει πολλά χρόνια για να το ξεπληρώσεις. Αν έχεις πάρει ένα μικρό δανειάκι, πάρα πολύ γρήγορα το ξεπληρώνεις. Αυτά είναι τα ωφέλη της υψηλής έντασης. Όμως όλα έχουν ένα μέτρο. Δεν μπορείς να καταπονείς τον εαυτό σου καθημερινά και να τον βάζεις σε ένα τόσο στρεσογόνο περιβάλλον για κάθε μέρα για πάρα πολλούς μήνες. Και αυτό θα αρχίσει να έχει διαφορετικά αποτελέσματα. Χτίζεις ένα πρόγραμμα στο οποίο μέσα υπάρχουν μέρες ψηλής έντασης, μέρες χαμηλής έντασης και δίνεις τα σωστά διαλύματα και σωστό χρόνο για το σώμα σου να αναρρώσει.
Κάθε πότε χρειάζεται να αλλάζουμε το πρόγραμμα το οποίο ακολουθούμε? Αν ένας άνθρωπος που μας ακούει θέλει να φτιάξει ένα πρόγραμμα ή έχει φτιάξει, βρίσκεται σε ένα περιβάλλον γυμναστηριακό, κάθε πότε πρέπει να ξυπνάμε και να θυμίζουμε στο σώμα μας ότι τώρα θα κάνουμε και κάτι άλλο, θα προσθέσουμε και κάτι ακόμα?
Το πρόγραμμα αλλάζει όταν έχουμε εξοικειωθεί τόσο πολύ με τις ασκήσεις αυτές ή με την αντίσταση που χρησιμοποιούμε και θέλουμε να δώσουμε ένα έξτρα ερέθισμα για να ξανασοκάρουμε τον οργανισμό μας και να του δώσουμε ένα έξτρα μπουστάρισμα. Δεν είναι απαραίτητο και το πρόγραμμα να αλλάζει και πολύ συχνά.
Okay.
Ούτως ή άλλως, αν αλλάζεις μήνα με το μήνα λίγο την αντίσταση προς τα πάνω, πάλι τέτοια αποτελέσματα θα πετύχεις. Απλά βάζεις λίγο περισσότερη ποικιλία στις ασκήσεις σου για να μπορέσεις να δουλέψεις το σώμα σου και με διαφορετικούς τρόπους.
Λοιπόν, πριν πάμε εμείς σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, θα πούμε ακόμα ένα μύθο, ότι πρέπει να περνάμε πάρα πολλές ώρες στο γυμναστήριο για να δούμε αποτελέσματα.
Όχι μόνο, δεν πρέπει να περνάμε πολλές ώρες στο γυμναστήριο. Υπάρχουν και άλλα πράγματα να κάνουμε στο 24ωρο. Για έναν ασκούμενο, σαν και εμάς, μέσω ασκούμενο, μία ώρα στο γυμναστήριο ποιητική.
Τώρα έβαλες ένα πληθυντικό που δεν με περιέχει, αλλά δεν πειράζει. Ευχαριστώ.
Μία ώρα κάθε μέρα, άμα αφιερώνουμε στον εαυτό μας στο γυμναστήριο, 45 λεπτά είναι μια χαρά.
45 λεπτά μαζί με την προθέρμανση και την αποθεραπεία.
Ναι, μαζί με την προθέρμανση και την αποθεραπεία. 45 με μία ώρα. Μαζί με την προθέρμανση και την αποθεραπεία.
Ωραία. Οπότε με αυτό εμείς πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. On a bridge across the seven on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Such a wonderful life. Such a wonderful life. εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τροφή για σκέψη. Είμαι η Μαρία Κυριάκη, 91,6, 105,8 και erteco.gr. Είμαστε εδώ μαζί με τον Δημήτρη Μόρο, καθηγητή φυσικής αγωγής, και συζητάμε για τους μύθους στην άσκηση. Κάποια πράγματα ισχύουν, άλλα δεν ισχύουν. Θέλουμε να ξέρετε ποια ισχύουν και ποια όχι. Και Δημήτρη, έλεγες ότι δεν χρειάζεται κίνητρο για να βρεθεί κάποιος να ασχολείται με τη φυσική του κατάσταση, γιατί αυτό είναι συνέπεια φροντίδας και κάνουμε καλό στη ζωή μας. Για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να το σκεφτούν έτσι και έχεις μπροστά σου έναν, μου λείπει το κίνητρο. Πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους, κάποιους από τους ακροατές που δεν έχουν το κίνητρο να σκεφτούν ότι επενδύοντας στην καλή φυσική κατάσταση, επενδύουν στην υγεία τους. Εγώ το καταλαβαίνω λογικά, ωστόσο δεν έχω βρει κάτι που να με τραβήξει να το βάλω στην καθημερινότητά μου.
Πρέπει να σκεφτείς πολύ πιο μακροπρόθεσμα από τώρα. Δηλαδή πρέπει να δεις το μελλοντικό σου εαυτό. Μόνο τότε θα καταλάβεις ποιο είναι το πραγματικό κίνητρο. Πρέπει να σε δεις σε πολλά χρόνια από τώρα. Για πόσο καιρό ακόμα θα ήθελες να είσαι λειτουργική?
Για πολλά.
Ξεκίνα να κάνεις γυμναστική.
Εντάξει, θα κάνουμε τη συνέντευξη και μετά. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η σκέψη, γιατί επενδύουμε στο μέλλον μας.
Ναι, πρέπει να δεις το μελλοντικό σου αυτό ξεκάθαρα.
Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε εμείς με τους μύθους.
Και όχι μόνο αυτοί που δεν κάνουν γυμναστική, αλλά αυτοί και αυτοί που το παρακάνουν με τη γυμναστική. Πρέπει να δουν το μελλοντικό τους αυτό.
Για πες, γιατί έχεις εκεί κάτι, έχεις παράδειγμα.
Παραδείγματα έχω πολλά. Τι σημαίνει παρακάνω? Το σημαίνει παρακάνω έχει πολλές πτυχές. Τον τελευταίο καιρό υπάρχουν κάποιες μόδες. Πάντα υπήρχαν μόδες. Οι οποίες είναι πάρα πολύ καλό, γιατί οποιαδήποτε μόδα σηκώνει ανθρώπους από τον καναπέ που δεν κάνανε. Άρα αυτό είναι πολύ καλό. Μας βάζουν σκηνές.
Θα δούμε το θετικό, ότι λειτουργεί ως εργαλείο.
Τέλειο. Αυτό που χρειάζεται αυτός ο κόσμος που τον παρακινεί κάτι, ξεκινάει με ένα κίνητρο. Χρειάζεται μετά τη σωστή εκπαίδευση και καθοδήγηση και συνέπεια να ακολουθείς αυτό που κάνεις σωστά. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, ξεκινάει κάποιος, είναι μια τεράστια μόδα τώρα τα δρομικά κινήματα. Τρέχουν όλοι. Τρέχουν όλοι. Τέλειο. Φανταστικό. Δεν κάνουν όμως και όλη την υπόλοιπη προπόνηση που χρειάζεται για να υποστηρίξουν το σώμα τους και μυϊκά. Κάνουν μόνο το καρδιαναπνευστικό κομμάτι. Άρα, τρέχοντας και μεγάλες αποστάσεις, γιατί έχουν γίνει τη μόδα η μαραθώνη και περιμαραθώνη και όλα αυτά τα πράγματα, τρίαθλο και πολύ ωραίες αερόβιες προπονήσεις, χάνουν πάρα πολύ από τη μυϊκότητά τους, καταλεγούν πάρα πολύ την καρδιαναπνευστική τους αντοχή και πορεύονται έτσι. Αυτό σε κάποια χρόνια από τώρα, οι μύες μας είναι αυτοί που θα μας βοηθήσουν και είναι αυτοί που από μία ηλικία και μετά το σώμα μας χάνει, χάνουμε εμείς. Συνέχεια, είναι αυτοί που θα μας βοηθήσουν για να είμαστε λειτουργικοί. Ο μύης είναι ένας ιστός ενεργητικός. Και η δουλειά του είναι να μπορέσει να συνδέσει τα κόκαλα, τους ιστούς μας, τους τένοντες και όλα αυτά τα πράγματα, για να μπορέσουμε να κάνουμε διάφορες κινήσεις. Όσο περισσότερο το χάνουμε, τόσο λιγότερη
στήριξη να
έχουμε. Άρα πρέπει να το βοηθήσουμε αυτό. Οπότε κάποιος ο οποίος έχει καταπονήσει πάρα πολύ τον εαυτό του με κραδασμούς πολλών ετών από το τρέξιμο, από αυτά που κάνει, αλλά δεν έχει τη μυϊκότητα για να υποστηρίξει τις αρθρώσεις του, θα το βρει μπροστά του. Παρόλο που γυμνάζεται. Ένας κάποιος άλλος που κάνει βάρη και κάνει πάρα πολλά βάρη. Συνέχεια και τραυματίζεται και δημιουργεί ένα πρόβλημα στη μέση του, ένα πρόβλημα στον αφιένατο, ένα πρόβλημα στον νόμο του, από εδώ, από εκεί, και συνεχίζουν οι τραυματισμοί. Και σε κάποια φάση, τραυματισμό, θα σταματήσει να γυμνάζεται μοιραία. Θα αρχίσει να πονάει, οπότε θα πει: εντάξει, ας σταματήσω και λίγο, δεν μπορώ άλλο. Τέλος. Θα κουβαλάει όλους αυτούς τους τραυματισμούς για πάντα. Τους έχει παντρευτεί, είναι η πρίκα του.
Ναι, αυτό και αυτή η πρίκα δεν μπορούμε να την αφήσουμε.
Πάνε μέτρων άριστον. Για να μην πω σε αυτούς που έχουν αρχίσει να το βλέπουν λίγο ακόμα πιο επικίνδυνα και μπαίνουν σε μονοπάτια με απαγορευμένες ουσίες και καταπονούν τον εαυτό τους ακόμα περισσότερο.
Μιλάμε για τα αναβολικά.
Μιλάμε για τα αναβολικά και η εξέλιξη γίνεται μετά ανεξέλεκτη.
Εγώ είχα στο παρελθόν μια τέτοια περίπτωση με ένα πολύ κοντινό μου πρόσωπο που πήρε αναβολικά κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας γυμναστηριακής και παραλίγο να τον χάσουμε. Κατέληξε στο νοσοκομείο, στα χέρια, γιατί πια δεν είχε.
Έχει χάσει το στόχο του, δηλαδή. Από εκεί που θέλει να γίνει υγιής, ξαφνικά
να χάσει τη ζωή και τη ζωή του. Ναι, οπότε μακριά από αυτά τα σκευάσματα. Γιατί τα παίρνουν οι άνθρωποι τα αναβολικά, Δημήτρη?
Γιατί θέλουν να δουν πολύ γρήγορα αποτελέσματα. Ή θέλουν να πιάσουν επιδόσεις, τις οποίες δεν θα μπορούσαν να πιάσουν χωρίς αυτά, ή αν δεν κάνουν, δεν βάλουν
το χημικό μέσα τους.
Ναι, και αν δεν κάτσουν να στρωθούν στη δουλειά πάρα πολύ και να πονέσουν όσο πρέπει να πονέσουν όσο κάνουν κάποιοι άλλοι.
Άρα λοιπόν αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι για αυτούς.
Ναι.
Εμείς τα είπαμε και αμαρτία δεν έχουμε.
Όλοι ας κοιτάξουν το μελλοντικό μας αυτό όπως θέλουμε να είμαστε και ας επενδύσουμε.
Αυτή η προβολή εμένα μου ήταν πολύ χρήσιμη και σε ευχαριστώ γι' αυτό.
Μας καλά.
Σε επόμενο μύθο, το να υδρώνουμε πάρα μα πάρα πολύ σημαίνει ότι έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή προπόνηση.
Όχι.
Όχι. Η Κατερίνα λέει δεν υδρώνει. Άρα όμως εσύ η Κατερίνα αισθάνεσαι ότι έχεις κάνει ικανοποιητική προπόνηση. Okay. Ή μπορεί λέει να μην έχει πιει πολύ νερό.
Παίζει. Ο υδρότας είναι θερμορυθμιστικό μέσο σε πρώτη φάση. Οπότε όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία στο σώματος μέσω της άσκησης, τόσο περισσότερο υδρώνουμε. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και γενετικοί παράγοντες πάνω σε αυτό. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι έχουν περισσότερο υδροτροπιούς αδένες, οπότε υδρώνουν περισσότερο. Κάποιοι πίνουν πολύ περισσότερο νερό ή περισσότερα υγρά, οπότε υδρώνουν περισσότερο. Κάποιοι που έχουν καλύτερη φυσική κατάσταση, που είναι εξοικειωμένοι πολύ με την γυμναστική, έχουν αναπτύξει και καλύτερο μηχανισμό για να καταπολεμούν τη θερμότητα, οπότε υδρώνουν πιο γρήγορα και κρατάνε τα επίπεδα της θερμοκρασίας του σώματος σταθερά. Δεν έχει καμία σχέση
με την αποδοτικότητα
της άσκησης.
Ωραία. Λοιπόν, επόμενος μύθος είναι η πρωινή άσκηση είναι καλύτερη.
Η καλύτερη ώρα προπόνησης είναι αυτή η ώρα που μπορείς να πας να κάνεις γυμναστική. Τώρα, αν είναι η καλύτερη ώρα προπόνησης πρωινή, αλλά εσύ μπορεί να κάνεις βράδυ, θα πας να κάνεις βράδυ. Μπορεί να κάνεις μεσημέρι, θα πας να κάνεις μεσημέρι. Είναι αυτή η ώρα που μπορείς εσύ να την εντάξεις στο καθημερινό σου πρόγραμμα. Σίγουρα όμως η πρωινή άσκηση έχει κάποια πλεονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματά της είναι. Ο μεταβολισμός μας είναι μια καμπύλη η οποία δεν είναι σταθερή μέσα στη μέρα. Κάποιες ώρες είναι πιο ψηλά, κάποιες ώρες είναι πιο χαμηλά. Αν εμείς ξεκινήσουμε να κάνουμε προπόνηση το πρωί, όλη η καμπύλη αυτή τη μέρα θα πάει 1-2 μονάδες πιο πάνω. Οπότε έχουμε αυτό το όφελος ότι για όλες τις ώρες μέχρι να πέσουμε ξανά για ύπνο το βράδυ, θα έχουμε ανεβάσει την καμπύλη του μεταβολισμού μας. Ένα άλλο, ας πούμε, πλεονέκτημα είναι ότι βάζοντας την άσκηση το πρωί, την έχουμε άρα προγραμματίσει στο ημερήσιο πρόγραμμά μας πρώτη-πρώτη. Οπότε, ό,τι και να συμβεί στην επόμενη λοιπόν, τη μέρα, η άσκηση έχει γίνει.
Οποιαδήποτε ανατροπή δεν θα μας βγάλει.
Δεν θα μας βγάλει, γιατί έχουμε πάει εκεί. Εκτός αν γίνει ανατροπή πριν την πρωινή μας άσκηση.
Το βράδυ υπάρχει περίπτωση όσο περνάει η μέρα, ας πούμε, να είμαστε πιο κουρασμένοι και να μην ενδείκνεται αυτό για την καλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των ασκήσεων.
Υπάρχει, αλλά ο οργανισμός είναι και όπως τον συνηθίσεις. Δηλαδή, εγώ ας πούμε που κάνω. Λόγω της καθημερινότητάς μου τα τελευταία 20 χρόνια γυμναστική το βράδυ, το πρωί δεν μπορώ να κάνω γυμναστική με τίποτα, δεν λειτουργώ. Ενώ το βράδυ με μια χαρά. Είναι όπως συνηθίζει ο καθένας. Λέω με το ρυθμό του.
Λοιπόν, επόμενο είναι ότι συμπληρώματα και πρωτεϊνούχα οπωσδήποτε μετά τη γυμναστική.
Τα συμπληρώματα είναι συμπληρώματα, όπως ακριβώς το λέει η λέξη. Συμπληρώνουν τη διατροφή μας.
Τη διατροφή.
Αν η διατροφή μας έχει ελλείψεις. Πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, οτιδήποτε, κυρίως σε πρωτεΐνες, παίρνουμε ένα συμπλήρωμα και τη συμπληρώνουμε. Το αν θα πρέπει να φάμε ακριβώς μετά την άσκηση, να πιούμε μάλλον ακριβώς μετά την άσκηση συμπλήρωμα, όχι. Μπορούμε να πάμε στο σπίτι και να φάμε κανονικό φαγητό.
Ό,τι είχαμε προγραμματίσει. Ναι. Χρειάζεται να είναι πρωτεΐνη μετά την άσκηση.
Χρειάζεται ένα συνδυασμό πρωτεΐνης και υδατάνθρακα. Ανάλογα και με το είδος της άσκησης που θα κάνουμε.
Δηλαδή, μια αερόβια.
Δηλαδή, αν τελειώσουμε ένα μαραθώνιο, δεν χρειαζόμαστε τόσο πολύ να πάρουμε αμέσως πρωτεΐνη, όσο χρειαζόμαστε περισσότερο να πάρουμε υδατάνθρακες.
Η καλύτερη γυμναστική γίνεται με άδειο στομάχι.
Έχει κάποια ωφέλη, έχει κάποια μειονεκτήματα. Μια άσκηση, η οποία είναι χαμηλής έντασης, ναι, μπορεί να γίνει με άδειο στομάχι και μετά από νηστεία, επειδή τα επίπεδα του γλυκογόνου στο αίμα είναι περιορισμένα. Άρα, πάνω από τότε, όταν θα εξαντληθεί αυτό, θα πάρει περισσότερη ενέργεια από το λίπος. Αλλά αν η άσκηση είναι έντονη ή μεγάλης διάρκειας ή επιπονή, δεν μπορούμε να πάμε νηστική. Θα πρέπει να έχουμε φάει κάτι για να έχει το σώμα μας να ανταπεξέλθει σε αυτού του είδους προπόνηση.
Πόσες ώρες πριν είναι χρήσιμο, είναι το 2-3 ώρες ή είναι ανάλογα με την άσκηση?
3 ώρες είναι το βέλτιστο για να μπορεί να έχει χωνεύσει, οπότε να μην χρειάζεται ο οργανισμός για την πέψη να χρησιμοποιεί αίμα και όλες τις διαδικασίες, να είναι χαλαρός, να μην επιβαρύνουμε την καρδιά μας.
Έχει συναντήσει ποτέ έναν συνδυασμό επικίνδυνων μύθων? Δηλαδή, πολύ υψηλή ένταση κάθε μέρα και να το είδες μπροστά σου ως συνεργασία.
Πολύ υψηλή ένταση κάθε μέρα είναι πολύ κλασικό φαινόμενο. Αυτό όμως έχει και σύντομη διάρκεια. Ο ίδιος ασκούμενος μετά από ένα σημείο, αν όντως πιέζει τον εαυτό του στα άκρα σε κάθε προπονητική μονάδα και το κάνει και καθημερινά, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ή θα αρχίσει να πονάει σε κάποιο σημείο του σώματός του, οπότε θα έχει μικροτραυματισμούς, οπότε θα τον κρατήσουν πίσω. Με όλο αυτό το στρες και το όλο το οξυδοτικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, θα αρχίσει να νιώθει πάρα πολύ μεγάλη κόπωση. Δεν θα μπορεί να ξυπνήσει πάρα πολύ εύκολα το πρωί, δεν θα έχει τόσο πολύ έντονη την ανάγκη και την επιθυμία να πάει να γυμναστεί, οπότε θα ρίξει από ο ίδιος του το ρυθμό του. Είναι το κλασικό burnout που παθαίνουν.
Μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να συντελεστεί αυτό το burnout? Μπορεί να είναι δηλαδή είναι... μέσα σε μερικές μέρες ή χρειάζεται να παρελθεί και ο μήνας?
Εξαρτάται με το background, με το background του ασκουμένου και με το πόσο καλά τρώει και το πόσο καλά κοιμάται, δηλαδή πόσο είναι καλή η αποκατάστασή του.
Λοιπόν, άλλος μύθος είναι το ότι η μύθος, θα μας πεις, χρειάζεται να ασκούμαστε λιγότερο καθώς μεγαλώνουμε.
Χρειάζεται να ασκούμαστε περισσότερο καθώς μεγαλώνουμε. Περισσότερο, μάλλον ποιοτικότερα. Να έχουμε φτιάξει ένα σωστό προγραμματισμό που να έχει και καρδιαναπνευστική προπόνηση και προπόνηση μυϊκής, όπως είπαμε και πριν. Που αναπτύξει τη μυϊκότητά μας και την προπόνηση ισορροπίας και επιδεξιότητάς μας, για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε, να κάνουμε τη μάχη μας ανάντια στο χρόνο και να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις λειτουργίες μας όσο πιο ζωηρές γίνεται.
Ωραία, πάμε λίγο τώρα να βοηθήσουμε ως προς το εξής. Για τους ανθρώπους, άντρες και γυναίκες, αν γίνεται αυτό, από 40 και πάνω, μία καλή εβδομαδιαία παρουσία στην άσκηση, τι θα μπορούσε να έχει?
2 με 3 φορές προπόνηση ενδυνάμωσης και 2 με 3 φορές προπόνηση καρδιαναπνευστικής αντοχής.
Για τους ανθρώπους από 50 και πάνω?
Το ίδιο.
Το ίδιο. Και για τους ανθρώπους από 60 και πάνω?
Το ίδιο.
Είσαι σταθερός.
Δεν αλλάζει η ανάγκη. Αλλάζει η ποσοστή αναλογία σε αυτό που θα κάνουν. Okay. Και ο όγκος και η ένταση. Αλλά η ανάγκη παραμένει εκεί.
Αυτό που παρατηρούμε και διαβάζουμε κιόλας, ότι βγες 20 λεπτά για περπάτημα και αυτό είναι αρκετό. Εσένα πώς σε βρίσκει απέναντι σε αυτήν την σκέψη?
Αυτό είναι και μια χρήσιμη συμβουλή που δίνουν οι περισσότεροι γιατροί, ακόμα και σε αυτούς που έχουν περάσει από έμφραγμα. Να βγουν να περπατήσουν 20 λεπτά. Γιατί είναι αυτό που σου είπα, αν δεν κάνεις καθόλου προπόνηση, η σύσταση είναι να κάνεις κάθε μέρα κάτι λίγο καρδιαναπνευστικό, τουλάχιστον να κινείται το σώμα σου, να κινείται ο αερόβιος μηχανισμός σου, κάπως να κινητοποιούνται οι μύες σου. Με βρίσκει, συμφωνώ, μακάρι να το κάνουν όλοι, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Χρειάζεται και κάτι ακόμα.
Και κάτι ακόμη.
Προπόνηση με αντιστάσεις φασικά χρειάζεται. Άλλες 2 φορές την εβδομάδα ακόμα να κάνουμε και λίγες προπονήσεις με αντιστάσεις. Είτε με το βάρος σώματος, είτε με κάποια βαράκια, είτε με κάποια λάστιχα, να ενεργοποιούμε το μυϊκό μας σύστημα και να το διατηρούμε.
Σιγά σιγά και σταδιακά.
Σιγά σιγά και σταδιακά, ναι.
Δηλαδή, εγώ το λέω γιατί εγώ με το που ξεκινάω κάτι, θα πάρω κατευθείαν ή το 5 κιλό ή το 8 κιλό το βάρο και μετά θα είναι τα χέρια μου, δεν θα μπορώ να τα σηκώσω.
Εντάξει, λογικό. Θέλει προοδευτικά.
Ναι. Γιατί βιαζόμαστε τόσο πολύ εμείς οι άνθρωποι να δούμε το αποτέλεσμα?
Υπάρχει η ψυχολογία του δυναμίτη. Θέλουν να κάνουν τον μπαμ, αλλά δεν σκέφτονται να είναι. Δεν σκέφτονται τη διάρκεια.
Τη διάρκεια. I could take it from you. Πάμε σε κάτι πιο συγκεκριμένο που είναι κυρίως για τις γυναίκες. Η άσκηση επιδεινώνει την κόπωση που σχετίζεται με την εμμηνόπαυση.
Το αντίθετο πιστεύω εγώ.
Έχουν έρθει οι γυναίκες σε σένα στο γυμναστήριο να σου πούνε ότι ξέρεις τι, μωρέ Δημήτρη, είμαι σε αυτή τη διαδικασία τώρα, σε αυτή τη φάση της ζωής και νιώθω ότι κουράζομαι με την άσκηση. Είναι κάτι πραγματικό ή είναι κάτι που παίζει λίγο κάποιο παιχνίδι το μυαλό μαζί με το σώμα?
Δεν παίζει κάποιο παιχνίδι το μυαλό. Η μείωση, ας πούμε, των ορμόνων στις γυναίκες, ειδικά η μείωση των ιστρογόνων, ουσιαστικά σου επηρεάζει την αντοχή σου. Οι γυναίκες όμως που γυμνάζονται τακτικά από πριν από αυτή τη φάση και μετέπειτα, ίσως να μην το νιώσουν και ποτέ αυτή την αλλαγή. Τώρα, αν δεν γυμνάζεσαι καθόλου και αρχίζει να περάσει αυτό το στάδιο, εννοείται τα πράγματα αρχίζουν να χειροτερεύουν. Όσο περισσότερο πιο κοντά είσαι στο wellness και απομακρύνεσαι από το sickness, δηλαδή ό,τι και να σου έρθει, πόσο να σε πάει. Δηλαδή, αν είσαι πάρα πολύ fit, φαντάσου μια γραφική παράσταση, είσαι πάρα πολύ fit και σου έρθει κάτι ξαφνικά, μια αλλάξη, μια κατάσταση, έχει εμμηνόπαυση. Πόσο πιο κάτω από το fit να πας, δηλαδή πόσο θα πας στο sickness.
Όσο και να πας, δεν θα είσαι
άρρωστος. Ενώ όσο πιο κοντά στο sickness είσαι, η κάθε αλλαγή θα σου είναι δραματική επάνω σου. Άρα ο σκοπός μας είναι να κρατήσουμε τις λειτουργίες μας, όλες τις λειτουργίες του σώματός μας, όσο πιο ψηλά γίνεται. Οπότε οποιαδήποτε κατάσταση και να συναντήσουμε, να μην μας κατεβάσει τόσο. Για την εμμηνόπαυση, η γυμναστική είναι πολύ καλή. Τώρα, αν κάποια κυρία έχει ξεκινήσει η εμμηνόπαυσή της, αλλά δεν έκανε άσκηση και θέλει να την ξεκινήσει τώρα, εννοείται δεν θα ξεκινήσουμε κάτι το οποίο είναι πολύ επώδυνο και πολύ vigorous, πολύ intense. Θα ξεκινήσουμε χαλαρή, μέτρια, σε ένταση, σε άσκηση, η οποία θα την κάνει να αισθάνεται καλύτερα, θα δυναμώσει τους μύστης, οπότε θα καταπολεμήσει την οστεοπόρεση που θα αρχίσει να επιτίθεται άμεσα λόγω των ορμονών που αλλάζουν και θα νιώθει μεγαλύτερη ευεξία και μεγαλύτερη ενέργεια. Να, άμα καταπονείς τον εαυτό της κατευθείαν, να τη βάλεις και την τρελάνεις στην άσκηση, εννοείται, ναι, θα τη διαλύσεις. Σιγά σιγά όμως και προοδευτικά θα ανέβει.
Ολοκληρώνοντας τώρα την εκπομπή, εσύ τι θα ήθελες να είναι αυτό που θα ήταν χρήσιμο να κρατήσουν οι ακροατές, οι άνθρωποι που μας ακούνε και γενικότερα να δεις να συμβαίνει για την υγεία των ανθρώπων σε σχέση με την γυμναστική και τη φυσική κατάσταση?
Να καταλάβουν την αναγκαιότητα της άσκησης και της κίνησης, ότι είναι επένδυση για τον εαυτό τους, ότι δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη, μία από τις ανάγκες μας. Ότι ο τρόπος ζωής μας έχει αλλάξει κατά πολύ, δεν δουλεύουμε πλέον στα χωράφια, δεν μετακινούμαστε με τα πόδια, δεν χρειάζεται να κάνουμε χειρονακτικές εργασίες, τα πάντα έχουν γίνει πάρα πολύ εύκολα, ότι είμαστε πολύ πάνω σε οθόνες, υπολογιστές, κινητά, οπότε έχουμε βάλει πάρα πολλά καμπτικά πρότυπα στο σώμα μας, τα προβλήματα στον αφιένα και στη μέση είναι άπειρα, οπότε χρειαζόμαστε καθοδήγηση 360 που λέω, σε όλα τα επίπεδα. Να βελτιώσουμε το σώμα μας και την φυσική μας κατάσταση και από την πλευρά της ενδυνάμωσης και από την πλευρά της αντοχής, ήπια, χωρίς υπερβολές, χωρίς να το έχουμε σαν αγκαρία, χωρίς να πονάμε, χωρίς τίποτα. Απλά να αρχίσουμε να κινούμαστε. Και αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και στη ψυχολογία μας. Δηλαδή, η κατάθλιψη στις μέρες μας μαστίζει. Είναι πολύ πιο εύκολο να το καταπολεμήσεις μέσω της άσκησης και να βρεις τη χαρά σου μέσα από τις ενδορφίνες που θα σου δώσει η προπόνηση, παρά να το πάρεις από κάποιο εργοστάσιο σε κάποιο χάπι και να χρειάζεσαι τη συνταγή γιατρού και να νιώθεις άρρωστος.
Οι μύθοι που συζητήσαμε είναι πολλές φορές σαν θόρυβος που μας αποσπά από την ουσία, την προσωπική μας ευεξία. Κάθε σώμα είναι μοναδικό. Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του διαδρομή. Αυτό που λειτουργεί για κάποιον άλλον μπορεί να μην λειτουργεί για εσάς και είναι απολύτως φυσιολογικό. Η άσκηση δεν είναι τιμωρία. Δεν είναι ένας καταναγκασμός που πρέπει να αντέξετε. Είναι ένα δώρο που προσφέρετε στον εαυτό σας. Είναι μια γιορτή της κίνησης, μια πράξη αγάπης και φροντίδας. Δεν χρειάζεται να ακολουθήσετε τα πρότυπα που βλέπετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε να πιεστείτε από τις προσδοκίες άλλων. Αρκεί να ανακαλύψετε αυτό που σας κάνει να νιώθετε ζωντανοί. Αυτό που σας γεμίζει χαρά. Ας θυμηθούμε πως η σημασία της άσκησης δεν είναι μόνο σωματική αλλά και ψυχική. Είναι εκείνη η μικρή καθημερινή επανάσταση που κάνουμε ενάντια στη φθορά και στην αδράνεια. Είναι η στιγμή που ξαναβρίσκουμε την επαφή με το σώμα μας και τις δυνατότητές του. Κλείνοντας, σας αφήνω με μια σκέψη που έκανα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τον Δημήτρη Μόρο. Η άσκηση δεν είναι για να φτάσουμε σε μια τέλεια εικόνα του εαυτού μας. Είναι για να γίνουμε η καλύτερη, πιο υγιής και ευτυχισμένη εκδοχή μας. Έτσι λοιπόν, ας μην σταματήσουμε ποτέ να κινούμαστε, όχι μόνο με το σώμα μας, αλλά και με τη σκέψη μας. Να είμαστε περίεργοι και να αμφισβητούμε τους μύθους και να αναζητάμε την αλήθεια που μας ταιριάζει. Αυτό είναι το πραγματικό καύσιμο που θα μας κρατά ζωντανούς και στο μυαλό και στην ψυχή. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και αυτή ήταν η Τροφή για Σκέψη. Μέχρι το επόμενο Σάββατο, μείνετε υγιείς, χαρούμενοι και πάνω απ' όλα αληθινοί με τον εαυτό σας. Down.